ta dëshmir, e gjithmonë ta ty të do.
Kuro.